სალომშვიდო ისეთ ერთშია გაცემა დაბგოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, როგორც ყოველთვის პრაღიდან უძღვები გადაცემას. დღეს ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალ ინიციატივაზე, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის უფლების უკეთ უზრუნველყოფას სამხედრო ნაწილებში.
ამ ეტაპზე გადავდი მხოლოდ ეს ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა.
ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც დიდი ბრიტანეთიდან ჩაგვერთვება. შემდეგ გავიხსენებთ საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის ბრძოლას რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ქვედანაყოფებთან და ასევე გავიხსენებთ იმ შიდა და საგარეო მიზეზებს, რამაც განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების მარცხი.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში. იმას არის, რომ სოფლიოს არ დაინტერესა ეს რეგიონი იმას მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე ბავშვად იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი გოჩა საითიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი. და ახლა სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც იმყოფება დიდ ბრიტანეთში. ქალბატონო ანა, საღამოშვიდობისა და ბარემ ვიზიტით დავიწყოთ. რა შეხვედრები ჰქონდათ და რაზე იყო საუბარი დიდ ბრიტანეთში?
მოგესალმებით. ეს არის ყოველწლიური ორმხრივი შეხვედრები, რომლებიც მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროებს შორის. ამ შეხვედრებით იგეგმება ჩვენი თანამშრომლობის კალენდარი მომავალი წლისა. ანუ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ადგილად განვიხილეთ ერთობლივი საქმიანობები, რომლებიც ჩვენ ქონდა ბრიტანეთთან ერთად 2014-15-ში და დავგეგმეთ 16-17. ეს მოიხსენება მნიშვნელოვანია და კარგი ამ ყველაფერში ის იყო, რომ ჩვენი ურთიერთობა ახლა ძალიან სიმბოლურად აღნიშნავდით, რომ ეს ურთიერთობის კალენდარი უფრო და უფრო სქელი ხდება. ანუ მრავალფურცლიანი გეგმა არის. აქ შედის ერთობლივი წვნები, ერთობლივი ვიზიტები, გამოცდილების გაზიარება, ინგლისელი ექსპერტების ჩამოსვლა, რაც მთავარია, უამრავი სასწავლო კურსები, რომელსაც ბრიტანელები ჩვენ გვთავაზობენ, იმისათვის რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები და სამოქალაქო საჯარო მოხელეები გავაკანონ ბრიტანეთში. ეს დამეთანხმებით ალბათ უდიდესი საჩუქარია, რასაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გამოვიყენოთ და მოგვეხმარება რეალურად, რომ შეუერთდეთ იმ სამყაროს, რომლის წესით ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ნატოს გულისხმობა.
გალბატონო, მე როდესაც საქართველოს სამხედრო უწყების ომხრივ თანამშრომლობას ზე ინფორმაციას ვაგროვებდი, აღმოჩნდა რომ მაინც ჩვენი ყური მიეჩვია ამას და საინფორმაციო საშუალებით მეტწილად ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორობაზე, მერე გერმანია მოდის, მერე თურქეთი საქართველოს მეზობელი და ნატოს წევრი ქვეყანა, რომლებიც უფრო აქტიურ ძალისხმევას იჩენდნენ საქართველოს შეერაღებული ძალების ტექნიკური, სამხედრო ტექნიკური მოდერნიზებისათვის. მაშინ, როდესაც თქვენ მართალი ბრძანეთ, ბრიტანეთთან ურთიერთობა უფრო ასოცირდებოდა აი ამ საგანმანათლებლო სეგმენტთან. ის ხო პარიზი, საფრანგეთი გამოჩა უსაფრთხოების საჰაერო თავდაცვის ქოლგა, რომელიც როგორც ჩანს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ბაზის დონეზე კარგად მიმდინარეობს. აი ბრიტანეთის თვალსაზრისით, ბრიტანეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით ხო არ იგეგმება უფრო სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებაც?
კი, როგორ არა, ჩვენთან ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ მთელი თანამშრომლობის გეგმისა. ჩვენ ყავს დაძმობილებული ერთეულები, ჩვენ სამხედრო ძალებს ყავს ბრიტანეთში დაძმობილებული ერთეულები და სწორედ აი ამ დაძმობილებული ერთეულების ფარგლებში მოხდება ერთობლივი წვნები უფრო ტაქტიკურ დონეზე, მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე ცნობილია ჩვენთვის, რომ არის ერთობლივი წვნები Noble Partner, რომელიც იქნება გაზაფხულზე, სადაც იმონაწილეობენ შარშანაც მონაწილეობდნენ და სხვა მონაწილეობენ სამხედრო მოსამსახურეები ბრიტანეთიდან. რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე სამხედრო სამსახურეში შესაძლებლობებზე საუბრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატები ისეთი ძალაა, რომელიც ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანია, ბევრად უფრო წარმოდგენილია მსოფლიოში სხვაგან, მაგრამ ბრიტანეთს ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა არა მარტო სტრატეგიულ დონეზე, სხვა განათლების თვალსაზრისით და ლიდერების განათლების თვალსაზრისით, ასევე ტაქტიკურ დონეზე უშუალოდ კონკრეტული სამხედრო მოსამსახურეების ჩაყვანა ბრიტანეთში, მათთვის სწავლება კონკრეტული საკითხების, მათი გაწვრთნა, ასევე ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურების ჩამოსვლა იგი იქნება საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ მარტო აი ამ ერთ ქვეყანასთან თანამშრომლობას რო შევხედოთ, საქართველოში მომავალ წელს იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ჩვენი პარტნიორების სამხედრო მოსამსახურე, ანუ ფაქტობრივად იდეურად ჩვენ ყველაზე მეტად და ძალიან ახლოს ვიქნებით ნატოსთან, მიუხედავად იმისა, რეალურად ოფიციალურად ვარ თუ არა მის წევრები.
ანა, უცებ მე გამახსენდა, რომ რამდენიმე შეიძლება 10 წლის, ну 15 წელი მაინც შეიძლება უფრო მეტი, საქართველოს შეარაღებულ ძალებს თავდაცვის სამინისტროს ყავდა საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო სწორედ ბრიტანელი გენერალი სერ გარი ჯონსონი. ეს მისი არსებობს თუ არა ისევ სერ გარი ჯონსონი, როგორც საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელების მრჩეველი?
დღესდღეობით ჩვენთან მუდმივად წარმოდგენილი არის ბრიტანელი მრჩეველი. ამ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი წელს, ცოტა ხმანამდე ზაფხულში წავიდა წინა მრჩეველი, რომელიც იყო ხოთაშორის ეხლა ახლა აღსუდათ აქ მსახურობს და აქ შეხვდა, დაბრუნდა ანუ შტაბში. ანუ მუდმივად არის წარმოდგენილი სამხედრო მრჩეველი. ეს ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს მრჩეველი ეგეც ჩემ ფუნქციას ასრულებს, თუ ჩვენ მიმდინარე საკითხები წარმოგვეშვება, უცებ არის ადამიანი ადგილზე, რომელსაც შეგვიძლია დავეკითხოთ აზრი და ვთქვათ რჩევა. აი ხა სწორედ უკავშირდებით ამ თემას, რელიგიური უმცირესობების მონაწილეობას ჩვენ შეარაღებულ ძალებში. ამ თემაზე ჩვენ ამ მრჩეველთანაც ჰქონდა საუბარი, მაგრამ ესეთი მრჩეველი ამიტომ ადგილზეა და ეს არის უჩვენებს ხარისხს, ჩვენი მაღალ ხარისხს, ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობის ნიშანი მგონი.
და თქვენ თვითონ უკვე შემოიტანეთ, ანა, ეს თემა, რომელიც უკავშირდება ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა არმიაში, ეს მოწინავე ქვეყნების სამხედრო ძალებმაც ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან დიდი წინააღმდეგობით შეძლეს. და აი ინფორმაცია ვრცელდება ამ უმცირესობების უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იგეგმება რაღაც სიახლეები. რა სიახლეებია, ბარემ უკვე ეს თქვენ უფრო განმარტეთ და აკონკრეტეთ?
კი, სიამოვნებით მოგახსენებთ. მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც ჰქონდა საუბარი ბრიტანელებთან ამასთან დაკავშირებით. ბრიტანელები რა თქმა უნდა უფრო წინ არიან, აქვს გაკეთებული რელიგიური საბჭოები, ანუ მაგალითად მუსლიმ სამხედრო მოსამსახურე და ასოციაცია იმეთქრიბავენ პერიოდულად, ისმენენ, უნდათ რომ ხელი შეუწყონ. ისინი წინ არიან. ჩვენ ვდგავთ სრულიად საწყის ნაბიჯებს ამ მხრივ და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება იმ გაგებით, რომ ჩვენი კონსტიტუცია არის ძალიან თანამედროვე ევროპული კონსტიტუციის უზრუნველყოფს ყველა ამ უფლებებს, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ამას ჭირდებოდა მექანიზმი თვითონ შეერაღებულ ძალებში დანერგვის. იდეა ისე რა შემდგომარეობს: ჯარი არის ყველასთვის, სამხედრო სამსახური, ეს მოვალეობა, ეს ერთგულება, რომელიც გამოიხატება სამხედრო სამსახურში, არის, უნდა იყოს ყველასთვის და მარ უნდა იყოს ყველა მხოლოდ იქნება ეს ქართველები თუ რეგიონში მცხოვრები ხალხი თუ რომელიმე მოსახლეობის რომელიმე სეგმენტი. მეორე მხრივ, იმისათვის რომ ესეთი გავხადოთ ჩვენი ჯარი, შიგნით უნდა იყოს საშუალება, რომ ძირითადი კონფესიების მიმდევარ ხალხს მიეცეს საშუალება თავისი რელიგიური კონფესიის, თავისი აღსარებლობის პრაქტიკა მოახდინ.
ანუ ვიდრე ამაზე ჩაგერთვებით, უბრალოდ იქნებ ბარემ ესე ვთქვათ, ძირითადად რა კონფესიის მოქალაქეები მსახურობენ ქართულ არმიაში? რადგან გარეგნულად ისე შტაბეშტილება იქნება, რომ საქართველოს არმია არის, ასე ვთქვათ, მონორელიგიური, მონოკულტურული, მონოეთნიკური.
ესე იგი, მოგახსენებთ, ძირითადად ჩვენთან თუ საუბარი არის მართლმადიდებელ ქრისტიანების გარდა, ვინ მსახურობს, მსახურობენ გრეგორიანელები, მსახურობენ, რაც ნაჩვენებია თქვა გამოკითხებში, მსახურობენ მუსლიმები აზერბაიჯანული წარმოშობის. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ უფრო მეტი ადამიანი იყოს იგივე პანკისის ხეობიდან, ასევე მუსლიმები გავზარდოთ რაოდენობა, იყოს მეტი ადამიანი მუსლიმი, რომელიც ცხოვრობს დასავლეთ საქართველოში, აჭარის ტერიტორიიდან. ანუ მსახურობენ იუდეველები, მინდა გითხრათ, რომ თითქმის არ არის არავინ, რაც არ უნდა ვეცადოთ გამოგეკითხა ცოტა არის, ძალიან ცოტა არის ათეისტი. ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში არიან სხვადასხვა კონფესიის ხალხი, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ისეთი ჯარი იყოს, სადაც ყველა აი ამ ჩვენს სახელმწიფოს ხალხს აღიარებული ძირითად რელიგიას და ამასთან ერთობა იუდეველები ეროვნულ დონეზე რელიგიის საბჭოსთან მომუშავე ეს ოთხი კონფესია რომელიც ჩამოთვალე, მათ ჰქონდეთ უზრუნველყოფილი ყველა ამ რელიგიის მიმდევარ ადამიანმა იცოდეს რომ ისიც არის მასაც ელოდებიან შეერაღებულ ძალებში. ამისთვის უნდა ჩვენ ვაჩვენოთ ეს როგორ უკეთდება და აღსარებლობა არის მთავარი ნიშანი.
ეს არის ანადოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ტელეფონის საშუალებით გვერდება გაცემაში დაბრკოლების ზოლი და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ აპირებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკეთ უზრუნველყოს სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების აღსარებლობის თავისუფლება. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ანადოლიძესთან.
Gypsy.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სოლს. მაშინ ტელეფონის საშუალებით ბრიტანეთიდან მონაწილეობს ანატოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სამხედრო უწყების ახალ ინიციატივაზე, რაც სხვადასხვა კონფესიის მიმდევარი სამხედრო მოსამსახურეების რელიგიური თავისუფლების უკეთ უზრუნველყოფას შეეხება და განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. ხო, მოდელი, რომელიც არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის კონკორდატით, ძალოვან სტრუქტურებში არიან მოძღვრები, სამხედრო მოძღვრები, ესენი არის მართლმადიდებლები. თქვა ავღანეთში ახლა კონტინგენტს ახლავს მართლმადიდებელი სამხედრო მოძღვარი, ხო? ანუ თქვენი ინიციატივა გულისხმობს იმასაც, რომ შეიძლება იქ იყოს არამართლმადიდებელი მოძღვარიც, მაგალითად ავღანეთში.
არა, ამ ეტაპზე გადავდივით მხოლოდ ერთი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი ეხება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით დიდი სტრატეგიის ნაწილი. ეს არის საოცავი ოთახების შექმნა. აქ იგულისხმება რა, რომ თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ბრიგადაში თუ ბატალიონში შეიქმნება დაევალა შექმნა საოცავი ოთახი და ეს იქნება, ეს თქვენ რომ ნახოთ, ალბათ იცით ძალიან კარგად, დასავლეთში ყველა საჯარო დაწესებულებაში, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, აეროპორტში, რა თქმა უნდა ჯარში არის უზრუნველყოფილი. ეს არის კონფესია, ეს არის ოთახი, აღმსარებლობის ოთახი, სადაც ნებისმიერი კონფესიის ადამიანს მიმართავს მეთაურს და გარკვეული გრაფიკით ექნება საშუალება, რომ ჩაატაროს თავისი მოცვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი უფლებაა, რომელსაც ჩვენ უნდა მივესალმოთ. უზრუნველყოფილია კონსტიტუციით, ამას ჭირდებოდა უფრო ინფრასტრუქტურული ბიზი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ და ჩვენს მეთაურებს ვუთხარით, რომ აუცილებელია თითოეულმა დაწესებულებამ, ერთეულმა, ამ შემთხვევაში ბატალიონებზე აქ საუბარი, გამოყოს ასეთივე ოთახი.
ანუ აი დასავლური გაგებით სამხედრო მოძღვარი არის სასულიერო პირი, რომელსაც სამხედრო ფორმა აცვია. აი საქართველო უკვე ამით განსხვავდება ამ დასავლური მოდელისაგან, ქართველი მოძღვრები, რომელთა როლი მნიშვნელოვანია და მე ერახში ვარ მოწმე ამისა, როცა იქ ვიყავი, მაშინ მივლინებით, რომ ისინი ეხმარებიან მართლა ჯარისკაცებს და მათი არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის მოძღვარი, ტიპიური მოძღვარი, მას ანაფორა აცვია, ანუ მას არ აცვია სამხედრო ფორმა. იგეგმება თუ არა თქვენ ახსენეთ საქართველოს ნატოს დაახლოება, სამხედრო მოძღვრის ინსტიტუტის ესეთი გადასავლურება, თუ შეიძლება ეს ტერმინი იხმართ.
მოგახსენებთ სიამოვნებით, ხათაშორის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დიალოგი ჩვენს კაპელანებთან, ანუ სამხედრო მოძღვრებთან. ეს ჩვენი მთავარი კაპელანი იყო ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელსაც მე შევხვდი, როდესაც თანამდებობაზე დავინიშნე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ თუ გახსოვთ, დავიწყეთ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის პროგრამა და ჩავთვალეთ და ეს მართალიც აღმოჩნდა, რომ სწორედ სამბუდობოების მეშვეობით შეიძლება და ძალიან ძირდებოდა მათი ჩართულობა ამ პროგრამის ამუშავებაში, იმიტომ რომ ვინ თუ არა მათი ციან, რეალურად ადამიანი ცუდად არის, ცუდად მოსთავს დეპრესიაშია თუ ასე შემდეგ და მათ შეუძლია თუ დაეხმარონ. და სხვადასხვაგვარად ძალიან ჩვენ გეგმავთ ასეთ რაღაცას, ერთი შეხვედრა ჩავატარეთ უფრო სემინარის სტილის, ძალიან სასარგებლო ფსიქოლოგებსა და ჩვენ სამხედრო მოძღვრებს შორის. ანუ ამ დგაზე ვდგავართ, რომ ჩვენი კაპელანები, სამხედრო მოძღვრები არიან აქტიურად ჩართულნი ამ ტიპის რეფორმაში, რომლებიც სამინისტროში ფუნქციონირებს და კიდევ ერთი რაც თვითონ გთხოვე მოძღვრებმა, ეს არის ასეთი გასვლითი ტიპის შეხვედრის ჩატარება, როდესაც მოხდებოდა დიალოგი ჩვენს ფსიქოლოგიურ სამსახურსა და მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ზოგადად ისეთ ტიპის ნანახი მყავს ახლა კაპელანები იგივე ამერიკაში და სტატებში, ან აქ ისეთი ტიპის, როდესაც სამხედრო მოძღვარი არის თვითონ შეარღებული ძალების ნაწილი, აბარებს ფიზნორმატივებს სამხედრო სამსახურში და ცხადდება ესეთი ტიპის რადიკალური ცვლილებები, ამ ეტაპზე არ იგეგმება, მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, დიალოგი გვაქვს და თვითონ ჩვენივე სამხედროება ძალიან მოწადინებულია ამ რაღაცა რეფორმების გატარებაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ.
ანა, თქვენ ახსენეთ თითქოს ერთგვარი სინანულით, რომ პანკისის შეხედვიდან ახალგაზრდებით სასურველია უფრო მეტად იყვნენ ინტეგრირებული ქართულ არმიაშიო. ეს შეკითხვა მე მართლა დიდი ხანია არ მასვენებს და ბევრჯერ დამისვამს რესპონდენტებისთვისაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებისას. თუ ბოლოს აი აქ პრაგის სტუდიაში გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს ვესაუბრე, მან მოუწოდა კიდევაც აი ჩვენი ეთერით პანკისში მცხოვრ ადამიანებს არმიაში გაწევრიანებისაკენ, რომ ერთად დავიცვათ საქართველოს. ძალიან ამაღელვებელი მიმართვა იყო და მართლაც უცნაურია მებრძოლის სულის ქისტები რატო არიან გაუცხოვებულები, არა მხოლოდ არმიაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც. მაშინ როდესაც 2000 შვიდ ექვს წლებში მე მახსოვს რომ ბევრი პანკისელი იყო ჩაბული სამხედრო ძალების მშენებლობაში მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული გვარდიული შენაერთები შეიქმნა მთიან საქართველოში. ხო არ დადგა დრო? ახლა ეს არის თქვენი საკურაციო სფერო ქალბატონო, მაგრამ მაინც ხო არ დადგა აღორძინდეს ეს? ხო არ მოაგვარებს ეს პრობლემას გარკვეულწილად, რომ ადგილზევე იყვნენ პანკისელი ქისტები და იქ უკეთესად დაიცავენ ამ საზღვას, რომელიც დაცულია თუ არა, ძნელი სათქმელია ბოლომდე.
იყო ჩვენ ახლა რამდენიმეჯერ უახლეს დროში ვიყავით წასულები ბანკში, იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს ხომ არ უზრუნველყოფდა რამდენიმე მიზანს ერთდროულად, ჩართვას მათ ისევ ამ სამსახურში და ამავე დროს საწყის დაცვას. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას, კიდევ უფრო აქტიურიც უნდა იყოს ალბათ, მაგრამ უკვე რამდენჯერმე მე პირადად ვიყავ ერთ წრეში ჩასული ორჯერ, რომ დავაცფოთ და აღვადგინოთ ნდობა. იმიტომ რომ მე ხა პირადად ბანკში რომ ჩავედი, მინდა გითხრათ, რომ ვაჟაფშალო წარმოვიდა ჩემი მერვე და მეექვსე კლასის ახალგაზრდა და ვაჟაფშალოს კითხვა, იმიტომ რომ ბანკის წელი ქისტების გარეშე წარმოუდგენელია ქართველობა რა არის, ხო ჩვენი კულტურა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ დაწყეს ურთიერთობა, ნდობა აღვადგინოთ. და ჩვენ მაწარმოებით გვექნება კამპანია, ხა თებერვალშიც იქნება, როდესაც ჩავნენ ჩვენი თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლები, კადეტთა სკოლის წარმომადგენლები. უშუალოდ თავაზობთ, ვეცდეთ, ახლა ჩვენი კარიერა, მოდით, ესეთი პირობები გექნებათ, აი ეს სამბოვით, ამასთან არის დაკავშირებული, რომ თუ ხარ მუსლიმი და გჭირდება ლოცვა, ამის პირობები გექნება, იმიტომ რომ და მეორე მხრივ ეს არის შენი ადგილი, ეს არის შენი არმია და თვითონაც გვითხრეს იქუხუცესებმა, რომ ხახნო, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ბავშვ, ეს არის სული საბრძოლო მოძრაობით აღჭურვილი და გამოგვიყენეთ, ანუ მიგვიღეთ სამსახურში და მე მგონი ეს ნაბიჯები გადაიქმნება კარგ სიგნალებად, მიგვიღეთ დიალოგები, რომელიც ჩვენ ადგილზე ქონდა.
ანა, და მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა უკვე ალტერნატიულ ეგრეთ წოდებულ შრომის სამსახურზე. დასავლეთში, ნუ შვეცია, გერმანია, ავსტრია ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ძლიერი სეგმენტებით გამოირჩევა. საქართველოშიც იყო მუშაობა დაწყებული, მაგრამ შემდეგ რაღაც მომენტში, ანუ საკითხი ექსპერიმენტის სტადიას ვერ გასცდა. ამ ხრივ ხო არ იგეგმება რაიმე სიახლე?
ორი, ანუ ეს მე ვფიქრობ, აი იმ ორ ნაბიჯს უკავშირდება, რომელზეც იმედი გვაქვს, რომ მომავალ თვეში უკვე რაღაც გასაცხადებელი გვექნება. ეს არის სისტემის რეფორმა, ეს რეზერვის სისტემის რეფორმა. ეს ყველაფერი წარმოაჩენს, როგორი იქნება ჩვენი სამხედრო სამსახური. გავიწევთ თუ არა ჩვენ ხალხს, ვის გავიწევთ, რას, როგორ ტიპ, როგორ მოემსახურებით და ვასწავლეთ გაწეულებს და ამაზე მე ექნება დამოკიდებული. დღეს თქვა მაგალითად ბრიტანეთში დიდი პრეზენტაცია გავიდა რეზერვის სისტემაზე და მე ძალიან კარგი იდეები წავი რაკეთან. რა ტიპის რეზერვი გექნება, ნუ რა ტიპით იმონაწილეობა ის სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც არ არის სამხედრო მოსამსახურე, აი ამ ტვირთის განხორციელებაში. ამას უკავშირდება ალტერნატიული სამსახური. იმედი გვაქვს, რომ აი ამ გაზაფხულს ეს უკვე წარმოადგენს.
და შემახსენეთ, ანა, რამდენი ხანია რაც სარეზერვო პროგრამა გაჩერებულია საქართველოში?
უკვე კარგა ხანია, წელიწადზე მეტი იქნება, რაც პარაპერიაკეთდება.
და ბოლოს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ თებერვალზე, 1921 წლის თებერვალზე, საქართველოს ანექსიაზე, იძულებით გასაბჭოებაზე და თქვენ ჩაბმული ხართ ქართველი იუნკრების სახელის და იმ საბრძოლო ისტორიების უკდაყოფის საკითხშიც. მეგონი თქვენი ინიციატივით მარიამ მაყაშვილს მიენიჭა უმაღლესი ჯილდო. როგორ აპირებთ ამჯერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ძალები აღნიშნოთ ეს ტრაგიკული ისტორიული დღე საქართველოში?
ჩვენ დავიწყებთ 17 თებერვალს ხნით განათლების კვირეულს, ანუ ეს იქნება წინასწარ ეს აღნიშნავთ იმას ოკუპაციის დღეს და განათლების კვირეული უბრალოდ იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ თუ რა ტიპის თოდნას იქნება. ეს არის უზარმაზარი ინდუსტრია, რომელიც უკავშირდება თოდნას, კვლევებს, ისტორიულ კვლევებს, კურსებს, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა დონის. სხვადასხვა ეს თოდნა საკმაოდ მაღალ ხარისხენს არის. ანუ იქნება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე, ეს არის ერთი კვირა და შემდეგ მოდის ერთი დღე, როდესაც ოკუპაციის დღე. ეს იქნება კოჯურთან, სადაც ტრაგიკულად დასრულდა პრინციპში, სადაც დაიწყო საქართველოს ახალი ეპოქა, ტრაგიკული ეპოქა და დასრულდა ჩვენი პატარა სახელმწიფოს ისტორია. და იქ აღნიშნავთ, ალბათ ჩამოვიყვანთ იქ კადეტებს, ჩამოვიყვანთ ჩვენს იუკერებს და გვექნება გარკვეული ცერემონია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ისტორია ძირითადად შედგება მეხსიერებისგან, ან იმ მოგონებებისგან, რომელსაც ჩვენ უნახავთ, რომელიც ჩვენ შემოგვინახეს და ჩვენ მომავალთაობებს უნახავს. ექნება ლექციების ციკლი იუნკერებზე, რომლებიც შეეტირდნენ ოკუპაციას, ექნება მოგონებები ჩვენი გამოჩენილი გენერლების, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ოპერაციას, რომ განმავითაროთ და შეუნახოთ მომავალს ის საბრძოლო სული, რომელიც საგონებული ან რომელიც ისინი მოქმედებდნენ, ეს საბრძოლო განწყობა და საბრძოლო სულის კვეთება.
გითხრა ანა დოლიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ტელეფონის საშუალებით ღობლობდა მონაწილეობას გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ წინ გელოდებათ მცირედი მუსიკა, შემდეგ ჩვენ ისტორიკოს გოჩა საითიძესთან ერთად გავიხსენებთ იმ პროცესებს და მიზეზებს საგარეოს თუ საშინაოს, რამაც განაპირობა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო პოლიტიკური მარცხი 1921 წლის თებერვალში, რომლიდანაც 95 წელი გავიდა.
Strong enough to live without you. Strong enough.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს ის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღაგვაყოლებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
так ზელდება გადაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობოლი კლიკაძე უძღვები და ახლა სიტყვას გადავცემ ისტორიკოს, გავიხსენებ ჩვენ იმ ტრაიკულ ისტორიას, რაზეც ანა დოლიძესთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ცოტა ხნის წინ საუბრობით, უფრო სწორად მასთან ინტერვიუ დასრულდა, სწორედ 1921 წლის თებერვალზე საუბრით, როდესაც საქართველოს სიძულებით ანექსია და გასაბჭოება მოხდა და სატელეფონო ხაზია ისტორიის პროფესორი გოჩა საითიძე. თვის გოჩა, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მასიდებმა ხელისუფლება ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადო, მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისიც დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულება. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წვეთთან და როგორც იყვიან კოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ესე მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრება და იმაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაცო წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინაც შეიარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენლები, საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაზეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდი, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალით. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდია ეს ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია იყო. ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის штаბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებას. ანუ შუდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოგდო, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსენდებოდა მაშინ, როცა გაუჭერდებოდა. ეს კვინიტაზის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, როგისმენ პარადოქსული სურათი იხატება. შენ ბრძანდე სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მენშევიკური მთავრობა ეყნობოდა მუშათა და გლეხთა ასე ვთქვათ სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდევ უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ როდესაც საქართველოს დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა? პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართებ, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესეც ავიდო, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაციას და შემდეგ არ დაგვწავდა. მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამიტომ ჯარიც არა ერთსლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იჩინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ წარმოიდგინე 18 წელსაც ჰქონდა ომი ჩვენ, რამდენიმე ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18, 19 წელს სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვის აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია, ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე, მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რას ელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურვილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
ხოჩი, მაგის გაგრძელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ჰქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილოა ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მას ეუბნებოდა რა საერთეს საგანცემ გორი საკითხის მეზღარება და მოკითხეს რატო იმა ეკითხეს რა რო წლებმა რო რატო ინახავდი ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რო ყოლოდა და რაღაც უზო გავდით პერი თბილისთან იყო მოსულიო პრაქტიკულად ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება ესე იგი არაერთულონებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლე ორგანიზებულობაშიც მოიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Oh.
mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifted us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifted us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Lies to end our life.
Და დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების სოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. გოჩა, ანა დოლიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რამდენიმე წუთის წინ ჩემთან საუბარში ლაპარაკობდა, რომ ჩვენი შთამომავლობის ამოცანა არის, რომ შემოუნახოთ ხსოვნა იუნკრების და იმ სხვა თავდადებული მებრძოლების, რომლებმაც ბოლო წუთებამდე დაიცვეს თბილისი და შეეწირნენ საქართველოს დედაქალაქის დაცვის საქმეს. საქართველოს დედაქალაქის დაცვა ნიშნავდა კიდევაც საქართველოს დაცვას. მე მინდა კითხო, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე, ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების, ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულწილად სურათს?
კი ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალო ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემი საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები. და ახლა ეს იუნკრები იმიტომ არიან წინაპლანზე გამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალდა მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები. 19 წლებში დაარსდა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ძირითადად ღმაწილები, აი საოცრად ლომებივით იბრძოდნენ, რომ იტყვიან ოღონდ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენმა თავახსარდლობამ თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. და ისინი იყვნენ მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო, და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი, ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე ხათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა აი კოტე აფხაზთა და სვეტთან დახვრიტეს ვაგის პარკის მიდამოებში. და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელგახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა, და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 19 თებერვლის ღამეს, ღამე გაიმართა ბრძოლა, 1600-მდე წვე ჩაიგდეს შვედებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ თელ საქართველოს მოედო და მე რიცხვები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
კი, ცნობილი ფაქტია ეს.
საუთარი, კი, ცნობილი ფაქტია ესა და იქ იყო საუთარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ იყვია რა და საუთარი ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აღმოჩნდა მარცხენა ფრონტზე იქ იყო სახალხო გვარდია გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეთაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი რომ აი იქ გაარღვიეს და ასე ვთქვათ ჩვენ თავდაცვითი ხაზი ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდათ სამწუხარო ფაქტი ის იყო რომ ჩვენ აი ახლა წინა სამხედრო თვალსაჩინო შევხედოთ მომარაგება ჰქონდათ აზერბაიჯანის სომხეთის ხრიდან ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი ა და აფეთქეს პროლოს ხიდი მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები გამოვიდნენ და მას ისა და შესაბამისად ჰქონდათ რამდენიმე ტანკი ჰქონდათ და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდათ აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმ და სამხედრო თვალსაჩინოს მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების ახლა მეუშავო სპეციალისტი არ ვარ ამსურეს მაგრამ აი ვისთვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტის და წარმოგიდგენთ ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი ქვინიტაძემ სამხედრო თვალსაჩინოს სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24-ში რამე როცა დატოვა თბილისი საქმე ის არის რომ და თვითონ გიორგი ქვინიტაძეს მოგონებებში წერდა ეს არავის უარყოა რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო ასე ვთქვათ დაეცო. ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა ყოჯორ ტაბახმელიდან იმამდე ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა ბოლშევიკებმა მე-11 არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისს ალყაში მოაქცევდნენ. ანუ ისე რომ ჩვენ დავრჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას აარიდა თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისი შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი. ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე. მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგაზუსთან რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი რაზე ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რა შეეხება მოკავშირეების თემას? ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, თვალსაზრისით რომ სოფლიო ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინის გამოყენება, როგორც არის გახცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვენ დაჭადრაკო რუკაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დაყნობით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს, ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია, რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ ხარს, მაგრამ ნუ წააგეს. დაიმორჯა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს, რომ ჯობს წავიდნენ პარტნიორულ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო მაშინ ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთი პრემიერ მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა, რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება, ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის და გარდა ამისა იფიქრა, რომ მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ ნედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინო, იმიტომ რომ საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ ატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს, რა კავშირშია ესენი ერთმანეთთან, რა საფრთხეებზე მიანიშნებს, რა კარტს ათამაშებს რუსეთი, რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები?
მინდა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო, ეს ეს ბოლოდებია გაზრება, მაგრამ მეგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორ ინტერპრეტაციას უნდა იყოს საუნდა ქონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მაშინ პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი ინდროიდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას მთავრობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათა შორის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, ასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში ორგანიზ თავობა და ისე რომ საქართველოსის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი, დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 74000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდ იყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და პირველად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავისი მოწინააღმდეგის დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საერთოდ საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ნიუ ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ ქვეყნის ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს არის და გავიდა ანუ და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს აისის სათაურია ხელშეკრულება სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ძალაშია საქართველოს შემთხვევაში?
აი რო ხერ როგორი სიტუაცია, აი ეს ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთი რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ყარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი, პირველივე მუხლში ჩადებული, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. პირველივე მუხლში რა წერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულებაში შედარიათ რუსეთს და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთს და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება ჩადებულა, ყველა ანულირებულია, უბათილად აცნობილი და აქედან იწყება ყველა პერიოდი. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ველი ხელშეკრულება იყო დადებული საქართველოს, სომხეთ, აზერბაიჯანს, თურქეთს, თურამე იყო ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ამ ხარე აღარ არის უკვე ყარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩა, ვთქვათ ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირო კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი ბევრი თუა ახლა ამ შეკითხვაში და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საკუთარ და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირი ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებას. მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულების უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრმა თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთს შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა ასე ვთქვათ დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება იყო ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის, ასე ვთქვათ, მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოდგება, თუმცა ეხლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირად, ასე ვთქვათ, და მიტომაც გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დავდეთ ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია რომ მოხდეს ქართლის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხო ამბავია, სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არც ერთ ვარიანტში და არც სომხეთის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა კოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისვენეთ გააცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაცია, შიდა ძალების გამოფიტვა, განიცადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავისყებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერო კვე 95 წელი. გადაცემა დაბრკოლების ზოლი დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით კემშვიდობებით ლაპარაკობ რადიო თავისუფლება. How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Freedom. Nobody's free till everybody's free. We walk the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity. Love, respect and the banished, tortured, and enslaved. A selfless spirit and commitment to our brothers and sisters in their graves. She hurts when sovereigns and parliaments meet to shackle my chains about liberty's feet. When the rulers cast their vote, cannot spell. I'm talking about freedom. Freedom. How wide open eyes of desire, nothing but the truth. The soul of mankind and the untainted youth. Yes, for this I will stand up and fight. Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Oh, here's our toast to freedom, to human rights and dignity. Love, respect and forgiveness. Dream for victory. Here's our toast.